sko, kambóta fóringi.
Í fullum herklæðum?
Í fullum herklæðum, sko. Nema hvað að það, sko, að strandamenn að fá veður af því að það sé reynt í kringum þetta lík. Og það sem strandamenn eru, sko, allra manna, sko, hjátrúa fylgstýra þá, sem fóruð þeir yfir, sko, þrjá fjallgarða. Frekar heldur við það að finna þennan, sem, þetta lík í fjöru eða þannig.
Eða fara fram hjá því.
Já, eða fara fram hjá því eða einhvern veginn bara fyrst finna líktin að því, sko. Þannig að þessi, sko, þýski kafbátaforingi lá þannig sumar langt og markaði fjörun. Nema hvað að það sem sagt bandaríski vinnumaðurinn á næsta bæ fyrir að tala eitthvað þegar radio yfir sitt, sko.
Ekki sem sami enski heldur annars.
Já, nei, þessi enski, sko.
Þessi enski, já, já, já.
Bandaríski. Fyrir að segja, fyrir að tala í radio yfir sitt og stuttu seinna að það byrtist sem sagt einhver flótaforingi þarna og á svæðu og segist heimta að fá þetta lík. Það þurfa að grannskoða það, sko. Og standa með niður að væja við og
Nei.
Þessi flótarfengi sem að grillan lýsir, sko, lýsir til landsvæðu fyrir að ber vín og borð. Segir að það hún þetta er að finna einhverju almarkar þessu máli, þannig að það er að fyrir að gefa þeim að drekka, sko. Þannig að kjarkurum svona eykst við hverja flöskuna og svo þeir eru búið með, sko, með svona kassan eða þannig sem hann kom með, sko, þá er svona kjarkurum kominn og þeir finna til hann að gamal kartöflupoka til þess að setja í. Og það er alveg yfir tvö fjöll að fara, þannig að þeir svona drífa sig á stað. Það er svona rökkur byrjun þegar við byrja og orðið tölur dillt þegar við koma í á þá strönd sem þið finna og reykast á hann, sko, sturtu alveg hún í kartöflupokkuna og ber hann yfir heiðin og það gerist ekkert markveg. Finnast það nú frekar mikið kallminni að lagt í mánuð, sko. Og kom heim að hlaðu og inn í hús, sturti svo borðið, sko. Það er ekkert nema beinin eftir. Þannig að þeir fara að mynda sér það að raða nú saman aftur. En svo þegar þeir eru búnir að því, svona einum og hálfum tíma setna, þá er fyrirmynd að beinagrind af nýs á borðinu. Já, ég anskot ekki, ég nenni sig einhverju, ég er búin að tala í, sko.
Já, þetta er búin að anskot. Ég þakka ekki það fyrir.
Nei, ekki mál.